Καλημερίζω την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Βαγγελάτε.
Ξεκινώ από το χθεσινό με την τροπολογία. Πήρατε και εσείς θέση, αλλά προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό. Είναι κάτι που η Τρόικα επέβαλε εκ των υστέρων ή είναι όντως μια λάθος διατύπωση του κυρίου Χαρδούβελη, όπου στέλνει σε εσάς και εσείς ψηφίζετε πράγματα τα οποία δεν ξέρετε?
Έτσι, κύριε Βαγγελάτη, εγώ το πρώτο πράγμα το οποίο συνδυάζω είναι ότι αυτός ο τραγικός μπορούσε να έχει αποφευθεί. Και μπορούσε να έχει αποφευθεί αν στηρίζω η δημοκρατική διαδικασία. Τι λέει λοιπόν η δημοκρατική διαδικασία? Ότι ένα θέμα του Υπουργείου Οικονομικών περνάει από την Επιτροπή Οικονομικών. Εάν είχε περάσει από την Επιτροπή Οικονομικών στην πρώτη τη φάση, η πρώτη ερώτηση που θα είχαν θέσει οι συνάδελφοι, και πάντως εγώ, είναι τι προβλέπετε με τα έσοδα. Διότι ένας προπειραμένος βουλευτής ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει αυτή η τροπολογία. Και για αυτούς οι οποίοι μπορούν και δεν θα πληρώνουν μετά, και για αυτούς οι οποίοι θα κοιτάξουν να κάνουν επάρκεια πάνω στη λογική να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανυπορία, δηλαδή να αδυνατούν να πληρώσουν. Δεν το κάνανε αυτό. Φέραν την τροπολογία αρκετά στη Βουλή. Ψηφίστηκε η τροπολογία. Σήμερα ψηφίζεται η διαφορετική τροπολογία και τελικώς ο κόσμος που παρακολουθεί εμάς τους βουλευτές μας βλέπει να ευτελιζόμαστε καθημερινώς. Και αυτή ήταν η αντίδραση δική μου. Πέραν της ουσίας της υπόθεσης ότι δεν μπορείς επί τρεις μέρες να πανηγυρίζεις μια κατάταξη και μετά να την παίρνεις πίσω. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για τις κοινοβουλευτικές ομάδες που στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση, που αντιλαμβάνονται το μέγεθος της προσπάθειας την οποία κάνει. Αλλά πρέπει να σας πω ότι με το Υπουργείο Οικονομικών είναι φορές που φτάνει στο αμήν.
Καταλαβαίνω, κυρία Μπακογιάννη, ότι χρεώνεται κυρίως στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή την αστοχία όπως την περιγράφετε.
Εσείς ποιο να τη χρεώσω? Να τη χρεώσω στο σύνολο της κυβέρνησης θα είναι άδικο. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι αυτό το οποίο κατά νόμον και κατά το Σύνταγμα έχει την αρμοδιότητα και να πει την τροπολογία, αλλά κυρίως να ξέρει τα αποτελέσματα της νομοθετικής ρύθμισης την οποία κάνουμε. Τα ελληνικά δεν είναι μια τόσο δύσκολη γλώσσα όσο ενδεχομένως πιστεύει το Υπουργείο Οικονομικών.
Μάλιστα. Τώρα, φεύγοντας από αυτό και πηγαίνοντας στη συνέχεια του και τη μεγάλη εικόνα, τυπικά μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουμε κλείσει τα της αξιολόγησης. Η Τρόικα βεβαίως ακόμα δεν έχει πει πότε θα έρθει και υπάρχουν πολλά και σοβαρά ζητήματα, και να ακούσουμε ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι η 1η Ιανουαρίου του 2015. Κατά την εκτίμησή σας, πρώτον θα προλάβουμε, και δεύτερον, όλη αυτή η πίεση χρόνου που σωρεύεται τώρα, τι μπορεί να σημαίνει και τι επίπτωση μπορεί να έχει?
Δεν συμμετέχω στη διαπραγμάτευση και δεν μπορώ να έχω μια σαφή εικόνα. Αυτό το οποίο σίγουρα γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες θεμάτων. Η πρώτη κατηγορία είναι τα θέματα που εμείς, δική μας υπετιότητα, έχουμε καθυστερήσει να εφαρμόσουμε. Αυτά είναι για τα οποία έχουμε δεσμευτεί εδώ και 1-1,5 χρόνο κτλ. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμιστούν και πρέπει να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις. Η δεύτερη κατηγορία θεμάτων είναι αυτά τα οποία προσθέτει η Τρόικα σήμερα. Αυτά τα θέματα, κατά τη γνώμη μου, δίνουν την εικόνα της Τρόικας, η οποία στην κυριολεξία βρίσκεται σε κενό, δηλαδή κενό πραγματικότητας. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεται οι τρεις εντεταλμένοι, τέλος πάντων, τεχνοκράτες για τους οποίους μιλάμε, ποια είναι η πραγματική κατάσταση και στη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη, κύριε Βαγγελάτη. Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία φάση μεταλλαγή. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχονται και να ζητάνε τη Παναγιά στα μάτια τη φάση αυτή από ένα λαό ο οποίος έχει φτάσει τα όρια των αντοχών του. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε τα δύο, η άποψή μου είναι ότι αν εμείς στηρίσουμε τα υπερχημένα, τότε και αυτοί κάνουν πίσω στα υπόλοιπα που ζητούν.
Ναι.
Και εκεί θα φτάσουμε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε 8 Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου. Πάντως, ό,τι και να φτάσουμε, κλείνει αυτή η φάση του μνημονίου 1 Δεκεμβρίου και ανοίγει μια νέα συνεργασία με την Ευρώπη, την οποία νομίζω ότι εφιώς το βήμα ονόμασε σύμφωνο συμβίωση,
ναι,
η οποία πλέον δεν περιέχει δημοσιονομικά μέτρα, αλλά μόνο μέτρα μεταρρυθμιστικά, τα οποία από μόνοι μας, αν θέλετε τη γνώμη μου, κύριε Βαγγελάτο, θα έπρεπε να τα είχαμε προχωρήσει. Παραδείγματος χάρη, δεν νομίζω ότι κανένας Έλληνας, ο οποίος είναι ευτυχής με την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου ζητάει η Τρόικα η δικαιοσύνη σου να λειτουργεί πιο γρήγορα. Είναι κάτι το οποίο εμείς ήδη θέλουμε να το κάνουμε.
Είναι προφανές. Λέτε λοιπόν για αυτήν τη διαδρομή και για το πώς θα διαμορφωθεί αυτό το σύμφωνο συμβίωσης. Σε όλη αυτή την κουβέντα δεν περιλαμβάνεται πουθενά ένα πολύ βασικό κομμάτι που λέγεται η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους μας. Η οποία είναι βασική για να διαμορφωθεί η τελική εικόνα της Ελλάδας. Η εικόνα δηλαδή που η Ελλάδα θα προβάλλει στο εξωτερικό διεκδικώντας ξανά να επιστρέψει στις αγορές με όρους οι οποίοι τέλος πάντων θα είναι όροι που θα μπορεί να δανειστεί. Αυτό πότε θα γίνει και γιατί ακόμα δεν είναι στο
τραπέζι? Νομίζω ότι αυτή είναι η τρίτη φάση, κύριε Βαγγελάτη. Αφού λύσουμε τα πρώτα δύο, αφού περάσουμε από τη φάση της αξιολόγησης, αφού περάσουμε από τη φάση του συμφώνου συμβίωσης, θα μπούμε στη συζήτηση της ρύθμισης του χρέους. Εάν η Ελλάδα έχει προχωρήσει με επιτυχία στα άλλα δύο, αντιλαμβάνεστε ότι και οι εταίροι μας για μια ρύθμιση, όχι για αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο στόπ του χρόνου. Δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθούν ποτέ για έναν το λόγο, διότι δεν βλέπω έναν βουλευτή σε ολόκληρη την Ευρώπη διατεθειμένο να ψηφίσει διαγραφή του δικού μας χρέους και ταυτόχρονα νέα χρηματοδότηση. Έναν δηλαδή. Εγώ έχω προκαλέσει τον κύριο Τσίπρα να μου πει τον ένα βουλευτή με όνομα, επώνυμο και διεύθυνση, ο οποίος θα ψήφιζε να μην πάρει πίσω τα λεφτά της χώρας του και ταυτόχρονα να δώσει νέα δανειοδότηση. Άμα μου τον βρει τον έναν ο κύριος Τσίπρα, θα είναι πολύ ευτυχή.
Τώρα, από τη διαδικασία αυτή θα τη δούμε να ολοκληρώνεται πριν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας?
Οι πρώτες δύο φάσεις πιστεύω ναι.
Το θέμα του χρέους όχι.
Κοίταξε, χρονικά δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Με την έννοια ότι η εικόνα η γενική είναι ότι θα χρειαστεί ακόμα μια φάση ουσιαστική διαπραγμάτευση για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί.
Αυτό δυσκολεύει.
Άρα χρονικά το βλέπω δύσκολο. Καθυστερήσαμε, κύριε Βαγγελάτε. Έτσι, να είμαστε και μεταξύ μας ειλικρινοί.
Άρα αυτό δυσκολεύει την κυβέρνηση που ψάχνει τους 180 ή θα είναι το επιχείρημά της σε αυτήν την διαχείριση φόβου που μέχρι τώρα έχει κάνει κατά καιρούς επιτυχημένα ώστε να υπάρξουν οι 180 να συγκεντρωθούν?
Ακούστε, αυτό δεν το ξέρω. Νομίζω ότι πολύ θα εξαρτηθεί από την γενικότερη εικόνα, την πολιτική και την προοπτική η οποία παρουσιάζεται. Είναι νομίζω νωρίς να μιλήσουμε για τους 180. Πάντως ότι η Βουλή των Ελλήνων θα βρεθεί μπροστά σε συγκεκριμένα διλήμματα, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δηλαδή, επειδή δεν ψηφίζει η κυβέρνηση η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να το θυμίσω γιατί κινδυνεύει να το ξεχάσουμε, ψηφίζει η Βουλή η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι βουλευτές θα έχουν να κάνουν μια πολύ πολύ δύσκολη επιλογή. Διότι αν πάνε προς την άλλη επιλογή, δηλαδή της έλλειψης σταθερότητας, το τίμημα, φοβάμαι κύριε Ευαγγελάτη, και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι της λογικής του φόβου, έτσι, δεν έχω ποτέ υπερασπιστεί τη στρατηγική του φόβου. Πιστεύω αντίθετα στη στρατηγική της ελπίδας. Αλλά παρά τα αυτά, το τίμημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Περιγράψατε τη διαδικασία με τον νόμο, την εξαίρεση, την τροπολογία. Για όλα αυτά, για όλες αυτές τις αστοχίες, κυρία Μπακογιάννη, υπάρχει κάποιος που πρέπει να πληρώσει ένα πολιτικό τίμημα?
Δεν είμαι εγώ αυτή που επιμερίζω τις ευθύνες, κύριε Βαγγελάτο. Αυτό το κάνει ο Πρωθυπουργός. Εγώ απλώς, σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, είμαι υποχρεωμένη να σημειώσω ότι τέτοιου είδους φάουλ δυσκολεύουν πάρα πολύ την ομαλή λειτουργία και του Κοινοβουλίου, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά δυσκολεύουν επίσης την εικόνα μιας κυβέρνησης που δίνει την εντύπωση στον κόσμο ότι υπάρχει έλλειψη σχεδίου. Και αυτό είναι άδικο και δεν πρέπει να ξανασυμβεί.
Φταίει ο κύριος Χαρδούβελης γι' αυτό? Φταίει το ότι δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, ότι δεν αντιλαμβάνεται την πολιτική διάσταση των πραγμάτων όσο θα έπρεπε?
Δεν πρόκειται να με βάλετε να πω κακή κουβέντα για πρόσωπα, κύριε Βαγγελάτη.
Εντάξει, δεν είναι η πρόθεσή μου ούτως ή άλλως. Διερευνώ όμως τις δικές σας σκέψεις και την αντίδρασή σας. Κατάλαβα πόσο σας φόρτισε όλο αυτό που έγινε. Και είναι λογικό. Και είναι λογικό.
Να σας πω γιατί με φόρτισε. Διότι μέσα στην επιτροπή την Οικονομική Επιτροπή της Βουλής βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν λειτουργήσει, έχουν δει τι σημαίνει οικονομία, ξέρουν τι σημαίνει στην πράξη οικονομικά. Έχουμε ανθρώπους εξαιρετικούς, οι οποίοι βλέποντας μια διάταξη δεν έχουν αμφιβολία για το που θα καταλήξει. Γιατί λοιπόν αυτό το όπλο, το θεσμικά κατοχυρωμένο όπλο, να το χάνει η κυβέρνηση, θυσιάζοντάς το σε μια ταχύτητα η οποία ήταν παντελώς περιττή.